Habari zetu, Joachim Kalumengo.
Ujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, tunakukaribisha jioni leo kufuata taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa hapa ni muhtasari wake. Mapigano kati ya wanajeshi wa taifa na wapiganaji wa kundi la SNDP yaliendelea hadi mchana wa leo huko Kibumba. Wakati huo wapiganaji hao wa SNDP walikuwa wakielekea Ruchuru Centre pamoja na kiwanja ambako wanajeshi wa taifa wameondoka na kukimbilia sehemu ya Kanyabayonga na wengine huko Ishasha kwenye mpaka na Uganda. Vilevile watu wanaokimbia mapigano hayo wamekuwa wakifika kwa wingi huko Kibati, Kanyaruchinya pamoja na Munigi, zaidi ya kilomita 10 kaskazini mwa jiji la Goma. Wakati huo mji wa Goma umekumbwa na wasiwasi mkubwa, huko kazi nyingi zikisalia leo bila kufunguliwa. Shirika la raia la Bandundu lasikitishwa zaidi na aina ya dawa pamoja na bei ya dawa hizo zinazotolewa katika sekta ya Bandundu Ville. Linaomba uchunguzi ufanyike katika sekta hiyo na viongozi husika jimboni. Hayo na mengine mengi ndugu msikizaji ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Karibu ukae nasi na usiondoke. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tuanze taarifa hii na jimbo la Kivu ya Kaskazini ambako mapigano kati ya wanajeshi wa taifa na wapiganaji wa kundi la SNDP iliendelea hadi mchana wa leo huko Kibumba, takriban kilomita 30 na jiji la Goma mtoni Ruchuru. Wakati huo huo habari kutoka Ruchuru Centre zaarifu kuwa wapiganaji wa SNDP wamekuwa kielekea Ruchuru Centre pamoja na kiwanja kuanzia mchana wa leo. Kutoka Goma mwandishi wetu Sifa Maguru alitumia taarifa hii inayosomwa hapa na Dunia Mkunda.
Viongozi wa FARDC vilihakikisha kama mapambano yaliendelea leo siku ya pili asubuhi na kuendelea mpaka mwanzo wa magharibi katika maeneo mbili mtaani Ruchuru. Kwa upande wa Ruchuru Centre leo kisha mchana, kulingana na masemi ya wakaaji hujulisha kama lokalite Rubare pa kilomita 7 na Ruchuru Centre ni mikononi mwa wanamgambo wa SNDP. Wakaaji wanazidi kujulisha kama makundi ya SNDP waliendelea kisha mchana kati kwa upande wa Ruchuru Centre na kiwanja. Kuendelea kwa wanamgambo wa SNDP katika maeneo yale yalifanyika kupitia mapambano. Wakaaji hujulisha kama askari wa FARDC waliondoka Ruchuru Centre na kiwanja na kujielekeza hivi kwa upande wa Kanyabayonga kaskazini pa zaidi ya kilomita 70 na kiwanja, na wengine walijielekeza kwa upande wa Ishasha payapata kilomita 100 kaskazini na Goma kwa upande wa ziwa Edward na mpaka na Uganda. Viongozi wa FARDC havifatikane kwa njia ya simu ili julishe maoni yao. Pakibumba kilomita 30 na mji wa Goma kaskazini na mtaa wa Ruchuru, wa FARDC wanajulisha kama walizuia kuendelea kwa makundi ya SNDP kwa upande wa mji wa Goma. Monique sema kama ilitoa msaada wa nguvu kwa FARDC pakibumba. Kwa upande wake msemaji wa SNDP bwana Beretra Bisimwa anajulisha kama mapambano kati ya makundi yake na wa FDLR yanapitika hapa Kibumba.
Inafahamishwa kuwa Monique imethibitisha kuwa ilisaidia wanajeshi wa serikali kwa kuzuia kundi la SNDP kuelekea mji wa Goma. Msemaji wa kijeshi wa Monique aliye huko Goma, François Man, aliyetoka leo huko Okamao kilomita 3 na mji wa Kibumba, anasema helikopta za kivita za Monique zilishambulia vikosi vya SNDP kusini mwa Kibumba. Habari ya vikosi vya Monique kusaidia bega kwa bega jeshi la FARDC imethibitishwa pia na msemaji wa kundi la SNDP bwana Bertrand Bisimwa. Na kutokana na musari wa mapambano kusogelea mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, eneo kubwa la jiji la Goma lilisalia leo bila kazi. Masomo hayakusomwa vilivyo, maduka pamoja na soko zilifungwa. Mwandishi wetu wa Goma Jose de Chartemenga alizunguka katika mitaa ya Goma na kutumia taarifa hii inayosomwa hapa na Dunia Mkunda.
Wakazi wa mji wa Goma waliamka leo katika hali ya wasiwasi. Taksi za pikipiki kwa kuzunguka mjini zilichukua wakati wa muda mrefu mbele ya kuanza kazi. Wamoja wenye kuongoza pikipiki walionekana pasente ya biashara na ni wale wa shujaa. Ni tangu saa moja asubuhi ndio watu wamoja walianza kutembea kwa shabaha ya kuelewa hali ya mji wa Goma. Makundi mengi ya watu yalitambulikana kwa kuchungua hali ya mji, na kwa hiyo wazazi wengi hawakuwatuma watoto wao masomoni. Kisha mchana eneo la uchuruzi la Bilele, soko za viatu za Katiko na Kibabi zilifungwa na pia vituo vya fedha. Wafanyabiashara waliokuwa na woga ndivyo wengi walisema, kama kweli walikuwa na woga. Watu wengi walilipa tiketi zao kwa haraka sana, na hiyo kwa kujielekeza Kisangani na Kinshasa. Ingawaje usafirishaji wa watu ulifanyika mbele ya mchana kutwa, watu wengi walibaki nyumbani mwao kwa kutizama gari za askari zilizokuwa zikipita pita.
Nayo hali ya kibinadamu katika jimbo hilo imeendelea kudidimia zaidi tangu mapigano yaliyoanza jana katika mtaa Ruchuru. Duru za kuaminika kutoka Ruchuru zinasema kuwa watu wanaokimbia makazi yao wameendelea na safari zao huko Ruchuru Sandre Kiwanja pamoja na Rubare, karibu kilomita 175 kaskazini mwa jiji la Goma. Familia nyingi zaelekea Kanyabayonga, zaidi ya kilomita 70 na mji wa Ruchuru, na watu wengine wameelekea Butembo, zaidi ya kilomita 200 na Ruchuru Sandre. Duru hizo hizo zasema kuwa watu hao walianza kukimbia hapo jana na waliendelea tangu asubuhi ya leo. Nao watu wengine waliokimbia mapigano waliokuwa Kibumba, kilomita 30 na mji wa Goma, wamekuwa wakiendelea kuwasili huko Kibabi, Kanyaruchinya pamoja na Munigi, zaidi ya kilomita 10 kaskazini mwa jiji la Goma, katika mto Nyiragongo. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini amesema hali ya kibinadamu ni mbaya mno. Anahojiwa na Gabriel Wamenya.
Nous atteignons maintenant plus de 2 millions.
Kwa siku ya leo tunahesabu wahami wa vita 2,000,000 katika jimbo yetu, na hiyo inasababisha hali mbovu ya kiutu yenye kuja kuongezeka katika idadi ya watu 6,000,000 waliofariki nchini mwetu tangu kuanzishwa kwa vita. Na kwa hiyo ninajiuliza, yafaa watu ngapi wafariki au watu ngapi wawe wahami ili kamati ya kimataifa ijiandae kwa ajili ya kukomesha hali hiyo? Ninawaza kama kamati ya kimataifa na washirika wenye kutumika nasi wanapashwa kuzidisha msaada wao ili kuzoroteshwa kwa hali ya kiutu ukomeshwe na watu wapewe amani.
Na Emmanuel Kamanzi, makamu kiongozi wa mpango wa amani husikae na komisheni ya kiufundi ya usitawi wa ujenzi na ujenzi, amejihuzuru leo katika madaraka yake. Emmanuel Kamanzi aliambia Radio Kapi mjini Goma kuwa hatua yake ya kujihuzuru katika mpango wa amani inatokana na kuwa mpango huo haukukuwa na uwezo kufikia malengo yake kufuatana na hali ya sasa, hususan kukomesha mapigano. Akiulizwa kuhusu swala hilo, Padri Malumalu, mratibu wa mpango wa amani, hakupenda kutoa maelezo yote. Raivo alisema kwamba mambo hayo yanaelekea Kamanzi mwenyewe. Padre Malumalu alisema kwamba yeye anaendelea kuwa na matumaini na mpango wa amani.
Ukapi.
Wabunge wa jimbo la Mashariki walio katika wabunge kutoka maeneo ya Uituri wanalaumu kukamatwa kwa zaidi ya watu 10 ambao wanakamatwa na wanajeshi wa taifa huko Bunia. Wanasema kwamba kukamatwa huko kulikamatwa bila makosa kwa watu hao. Na huku matamshi hao yalisemwa jana wakati wa mkutano mmoja na mwakilishi na wawakilishi hao na tawi la kitengo la haki za binadamu cha Monique huko Bunia. Kwa mjibu wa bunge hao, watu hao walikamatwa, wameamriwa waliokamatwa wamekuwa wakichapwa vikali katika maeneo yao, na huku mmoja wao ameshafariki kutokana na kupigwa. Kutoka Bunia, Isa Kremo Yope anaarifu zaidi.
Mjumbe wa wanabunge hawa John Tinanzabu ujulisha kwamba karibu watu 13 wamefungwa kwa sasa kwa gereza ya kituo ya jeshi ya Ituri mjini Bunya, wengine zaidi ya 10 wamekwisha kuachwa huru. Wamoja kati ya wafungwa hao wanashtakiwa kushirikiana na wanamgambo, na wengine kati ya wanafunzi wawili ya masomo kuu wanashtakiwa kuandikisha wapiganaji wa zamani katika gundi lenye silaha. Mwanabunge John Tinanzabu ananena kwamba wafungwa hao wanapigwa na askari ya FRDC gerezani. Alihakikisha kwamba mmoja watu waliofungwa, bwana Deba, aliyekuwa mpiganaji wa zamani, alifariki juma iliyopita baada ya kupigwa na askari ya FRDC. Kufuatana na huyu mwanabunge, hali hiyo ni kinyume ya sheria. Aliungwa njiani mwasimu kamanda kwa muda ya jeshi ya Ituri alisema kwamba wanabunge hawa hawajamjulisha bado kuhusu mafungo ya hawa watu. Upande wake, shirika la raia ya Ituri ilihakikisha habari ya kufungwa kwa raia, lakini haikuhakikisha kwamba wafungwa hawa wanapigwa na askari ya FRDC. Kutoka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Chanjo mbili zimeingizwa katika kalenda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ya kwanza ni dhidi ya ugonjwa wa uti wa mgongo, yaani meningitis kwa mtoto, na ya pili ni dhidi ya ugonjwa wa pneumokoki, ugonjwa unaoathiri mapafu na viungo vya kupumua. Tangazo hilo lilitolewa na daktari mkuu wa mpango wa chanjo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa daktari Michelin Mabiala, chanjo hizo mbili na nyinginezo zina kazi ya kupunguza kufariki kwa watu kutokana na magonjwa yanayoepushwa na chanjo. Chanjo hizo zitaanza kutolewa mnamo mwezi Januari ijayo. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Okapi, habari zote za nchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Stefani Mukilitita, tuanze sehemu ya pili hii na jimbo la Mashariki, ambako watu wanane ambao walikamatwa katika jambo la wizi wa alimasi waliachiliwa huru kwa ombi ya mahakama ya kijeshi ya mji wa Isiro, kilomita 500 kaskazini mashariki mwa Kisangani.
Watu hao ni maofisa hino wa FRDC, luteni kanali moja wa polisi na raia watatu. Mahakama ya kijeshi ya Isiro ilijulisha pia kama ilishika wezi wa kweli wa alimasi hiyo. Wizi huo uliendeshwa mnamo mwezi wa Oktoba iliyopita kunako comptoir ya Congo Diame mjini Siro. Kwa mjibu wa kanali Roger Wavara, kuna waskari ine wenye walishafungwa tangu jana.
Na shirika la kiraia la Bandundu la sikitisho zaidi na aina ya dawa pamoja na bei ya dawa hizo zinazotolewa katika sekta ya Bandunduville.
Shirika hilo linaomba viongozi vya jimbo kuendesha uchunguzi katika sekta hiyo. Ni katika mkutano moja kati ya shirika hilo la raia pamoja na shirika linalohusika na kutetea haki za binadamu la Voix des Sans Voix kuhusu uongozo bora, ndio wanamemba wa shirika la raia walitoa maoni yao kuhusu jambo hiyo lenye kuhusu madawa mginini mwao. Maelezo toka Bandundu inatolewa msijoni na Dunia Mkunda Milemba.
Kulingana na maoni ya bwana Rodolphe Suntier, nyumba za kuuzisha madawa zenye kuwa nyingi mjini Bandunduville hazikamilishi hali za dawa wanazouzisha, na hiyo ni kulingana na gisi wanavyotumika. Wanatia bei gali sana kulingana na mahali pengine, na hali hiyo inaomba mkuu kiongozi wa jimbo achungue jambo lilo. Ndivyo alizidi kujulisha presidenti wa shirika la raia jimboni. Patana na hali hiyo, sekta yenye kuuzisha gari na vyakula fulani fulani vilichunguzwa, na kwa upande mwingine hali ya makao kwa wenye kupanga katika nyumba zisizokuwa zao wanashikwa na magumu mengi, kwani bei ya nyumba haifuati tena mipango ya serikali.
Takriban watu 200 wameweza kukamatwa na polisi katika operesheni ya kuwasaka wale wahalifu ambao wanakisiwa kuhusika kuwa katika makundi ya majambazi wanaotenda maovu na ukosefu wa usalama katika mji wa Bukavu.
Ni jana siku ya kwanza ndio operesheni hiyo iliendeshwa mjini Bukavu kunako nafasi zikubwa za mji hiyo. Kwa mjibu wa kamanda wa polisi mjini Bukavu, wajambazi hao walioshikwa katika operesheni hiyo walipelekwa kunako ofisi kuu ya polisi mjini humo. Katika operesheni hiyo kulichukuliwa pia bangi na vidonge vyengine vya kulevya. Michel Chirimwami anatueleza mengi toka Bukavu.
Kati ya vijana wenyewe wanaoshutumiwa kuvuruga usalama, 61 walipelekwa kwenye gereza kuu ya mjini Bukavu na 126 wamepelekwa kwenye jela kuu ya mtaani Kabare, kilomita 25 magharibi mwa mji. Kamanda wa polisi mjini anasema kuwa hao wa kwanza 61 ndio walikutwa na dawa za kulevya kama vile bangi na pombe makali inayokatazwa, na wengine kati yao walitajwa na wenzao kuwa wahalifu. Kundi la pili la watu 126 waliopelekwa kwenye gereza ya Kabare wamekamatwa kwa muda chini ya amri ya liwali wa jimbo na mkuu wa polisi. Kwa mujibu wa kanali Kambale, wakaaji pia walisaidia polisi kutia mkono hao vijana. Wengi kati yao walikamatwa kwenye nafasi ya uhuru Karifuru ya Kadutu Essence Major Vangu. Wanawaziwa kuwa wanashiriki kundi la wale waitwao Fender wanaoshtakiwa kwa vitendo kadhaa vya uhalifu kama vile wizi, kuvamia wakaaji na mauaji dhidi ya raia. Kiongozi wa shirika la raia Kivu ya Kusini anapongeza polisi kwa operesheni hiyo, lakini anapendekeza watu hao wakija kuonekana na hatia fulani wapelekwe kwenye nafasi bora za kukosolewa kijamii. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Na katika jimbo la Kasema Magharibi, liwali wa jimbo alizindua rasmi leo hii siku ya pili ofisi ya maktaba, yaani Bibliotheque Nationale.
Ukishimikwa katika ofisi ya zamani ya divizioni ya usikayo na utalii, chumba hicho nyipya kia kuweka vitabu kilitengenezwa kwa usaidizi wa tume la uchaguzi kwa tume la Umoja Mataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia, kwa kifupi MONUC, katika mpango wake wa kuendesha mipango mbalimbali za haraka. Maelezo mengi na Dunia Mkunda Milemba.
ni kupitia kuna kutumba cha kusoma vitabu ndipo huenda kuingia katika nyumba hili ya vitabu. Nyumba hiyo ya vitabu inayo eneo la metri kenda juu ya metri munane. Chumba kile kinacho meza na viti 14 na watu 18 wanaweza kuketi juu ya viti. Mlango wa pembeni unaelekeza watu kwa kuchungua chumba cha vitabu ambacho kinacho gisi ya kupokea vitabu vingi. Kulingana na masemi ya kiongozi wa nyumba hili ya vitabu, kwa sasa huenda kuchunga yapata vitabu 7,030. Vikiwamo vitabu, magazeti na vitabu vilivyoandikwa na waliomaliza university na vyuo vikuu. Bwana Deo Mpatayabo Chibala anazidi kujulisha kama nyumba ili ya vitabu, yani biblioteke wakisema katika lugha ya Kifaransa, inahamishwa kutoka Avenue Kinkole na mpaka mahali inapopatikana leo kwa shabaha ya usalama. Umbalimbali na nyumba mbili, nyumba ili ya vitabu inayo pia milango mbili yenye kufalia kwa nyumba ya kutumikia kwa watumishi. Tujulishe kama kazi za ujenzi upya wa nyumba ili ya vitabu ilifanyika na kiwanda Nuidoazo na ilisaidiwa kifedha na Monique kwa msaada wa zaidi ya dola za Kimarekani 19,000. Kisha sherehe ya kufunguliwa kwa nyumba ili ya vitabu, Monique ilipana karto sita ya vitabu mbalimbali kwa manufaa ya nyumba ili iliyojengwa upya.
Mwisho wa taarifa hii ya habari, tuungane nawe hapo asubuhi katika taarifa nyingine. Kwa heri, jioni njema. Ukati.